VOA Lingala. Lolakala America.
Ou de Washington DC.
Na kanabisoline ne lia sango na lokota la Lingala na lolaka la America ou to Washington DC na kanie lité samedi bino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba kai kombo na ngai edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela bato bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowilela mpona mi na mabaya ya bobeti ntango na bango na ituka ya lwala ba kambi ba ituka ba laki etungu na bayeba kozwama.
Eza biloko ya bien te toza na periode ya mpona mi na ya ba kampagne toza ba ennemi te bato baza ba adversaire po apres mpona mi bato bakozonga na bomoko.
Balakisi ba bikelo ba inspecteur pe ba salibanso ba bikelo ya ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kosenga likuta ya bango ya sanza misato po na boko pe ya sanza mibale po na basu.
Ezali décrété depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana e pa ba konzi po na ko informe bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 qui est reconnu.
Mikolo mitikali izomi na libwa pona mpona mina ikolo Kongo demokratika baye bazali ko wilele ibonga ya mokonzi ya mboka pe bibonga misusu nanu bandini kaka te kotia manzaka na code de bonne conduite to malako mabutambuli malamu na mpona mi bayike bazali ko kap ko koba ko bwaka mbela pona yango na linaka na biso lia leo na bozindo tukuyamba bongo mukambi ya kaza commission africaine de supervision des élections Sumaro Ngongo Mbayo. Makambo mai maso toko kende na bulaina ngora mbwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Tozali bongo elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Na COP 28, Denis Sassou Nguesso a zwaki maloba na Qatar esika yango ezali kosalema na ekolo Emirat Arabe Uni bokutani ya mbala tuku mibale na mwambe ya ngambo iso ya boyokani bobengami cadre ya Nations Unies mpona mbongwana ya klima.
Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ete lotomo lwa bopesi maboko na bosenga ya misolo ndenge bikolo biike bindimi yango moko moko pekisa moko sala mabongisi mantambwa mantumbwa maye makoki kobebisa libanda lia bomoyi to ba ekosistem losingi mpe losengeli ete bayi molongo batala yango malamu. Denis Sassou Nguesso akundoli ete bondeko mpe sembo bozali kobenga bikolo biso bia molongo kosala mosala elongo mpo na mokili mobimba mozala na bokingi mpe mosika na makama mambongwa na maklima akundoli mpe lisusu ete bo mokambi ya commission climat ya bassin ya Congo abandaki na COP 27 na Egypte mayele mabengami décennie mondiale ya bozongisi zamba na kolona nzete akundoli pe asalisaki na sanza ya zomi na Brazzaville likita lia bitong ya bitando bya zamba enene misato na mokili Amazonie Borneo Mekong Congo. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalite na bokutani boye kasi a lakisani elongi po azali na bobeti ntangwa ya maponami ya mokonzi ya mboka azali kowelela na mboka na ye.
Banque africaine ya développement ekanisi kolengela misolo mpona kosunga misala ya klima na COP 28 ezali kosalema na Dubai.
BAD ekani kolengela misolo mpona botomboli nkita na Afrika ekosangana na bapesi maboko basusu to ba partenaire mpona kobandisa misala ya consortium to lisanga ya mokili mobimba mpona bobombi bokasi to energie na batteri mpe kovandisa mikano na mai matali misolo po na lisanga mpe po na misala ya botongi ya bobateli mokili to ba infrastructure verte na Afrika po na ba dollar milliard zomi.
Nzokande lobiloleki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres sakola ki iti ya sepeli na mukanu mwa baye bazali na bukuteni bwa COP 28 ya kutia misoro puna bubungisi to pe kufuta maye mabebi samaki.
Misoro mina misengama bandakala na bambuka ya bozwi moke uyo bazali oboso ya molongo ya mbongwa na ya klima pe ba kutani na makama ebele ya motuya maye matindama na maye matali mpela na mipepe makasi bo kawiki ya mabele bo zindisami na maye pe bo mati ya maye.
Felix Tshisekedi mokonzi ya zali na ebonga na ekolo Congo Demokratika atakola kiuta kota na bokonzi ete ya kaniko komisa ekolo Congo Demokratika alima Allemagne ya Afrika azali kobeta sika ntangwa mpona maponami ya mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi na mibale na bopesi elaka ete ya kopesa misala na bayimboka.
Sima ya manda na ye ya liboso asali makasi mpona kokolisa nkita to croissance économique kasi bato bazali kaka na misala te mpe biloko bimatinta lokoleka na bokoti boye na bokonzi na ebandeli ya mobu 2019 akendeki na bikolo bike koluka baye bakoki kokela misala na ekolo Congo Demokratike. Ntango akendeki mobembo na Berlin nde alakaki kobongola ekolo Congo Demokratike ekolo etonda bomengo kasi bayimboka bazali konyokwa mamingi sima ya mibu mitano kolanda Banque Mondiale. Tshisekedi amati kita na koleka 6% po na 2023 kaka na poso moye ministre Atali Mambi Mamisolo Nicolas Kazadi a monisaki ete ekolo Congo Demokratike e sali makasi po na komatisa kita.
Ekolo Amerika ezali komilengele mpona kopesa etumbu ya bopekisi visa na bayi Israel bayi kombo na bango etangami na monyokoli ya bayi Palestine na Cisjordanie elobi motomoli moko ya Département d'État.
Secrétaire d'État et américain Anthony Blinken a yebisaki yango na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu tango ba sololaki mokolo mwaminei molekuna na Jérusalem a monisi ete bitumbu biye bikuki kukweya na mposo mokoya bikoza la makasi mpe bikope sampasi.
Awa Washington DC ingwa mokonzi ya America uzali kolenga sango ya mukila lelo na VOA Lingala. Bato bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowelela maponami na mabaya ya bobeti ntangwa na bango na etuka ya Lualaba bakambi ba etuka balaki etumbu na bayeba kozwa matokei na sango eye na Kolwezi na Raymond Mwamba.
Na babalabala bilili pe mabaya ya bilongi ya baye bazali kowelela maponami bibebisami pe bipanzani na bato bayebani te na Kolwezi pe bisika mosusu na etuka ya Lualaba. Felimbenga oyo azali molobeli na maye matali sango pe nouvelle citoyenneté pe bomoto ya sika na mbula matali ya etuka ya Lualaba atalisi yete bizaleli biye bizali malamu ata mukete pe abengi bana ya Kolwezi kotosa mibeko ya maponomi to election. Toyoka Felimbenga.
Mais vous devez savoir que nous sommes régis par les lois du pays et la loi interdit toute forme de violence.
Biloko yo bato mosusu bazosala epa na biso eza biloko ya bien te. Toza na periode ya maponomi na ya bakampagne toza ba ennemi te, bato baza ba adversaire po apres maponomi bato bakozonga na bomoko ba oyo bazo sala biloko ya salité boye batika.
Le langage et les différentes formes de violence sur terrain en tant que citoyen.
Mwana mboka Leonard Nzam moko ya bayi société civile ya Lisanga ya kobunda po na bongwa na Lucha atemeli pe ezaleli ya mabe oyo bana mboka bazo sala pe asengi ba imboka koyekola botosi ya demokrasi. Toyo kamaloba ya Leonard Zam.
Nous allons considérer ces gens-là comme des inciviques. Vous ne pouvez pas vous réveiller chez vous.
Toto si bango, tozo ebisa bango makambo wana, ekomunyo abiso na ba conflit inutile. Bazala na motema ya ba competiteur. Po na suka tokozala kaka na une vingtaine ya ba députés provinciaux, na quelques députés nationaux. Bazala bango nyonso na fair play. Moya suka ekozala élection na ba irne.
Tout en respectant aussi ces images.
Ba vandi ya kolozi baye tokutana ki, ba sepeli pete na ezaleli yeye. Tolanda Maître Kalala, Oyo Atelemeli et Zaleli.
Il est venu régulier à l'église. Il commence même à...
Mokolo oyo na kozuwa, bana oyo bazo sala biloko aboye, na komema bango na justice. Kasi mikolo yo, tozo sepe la biloko yo tozo mona, na ba fair play, de gauche à droite, me makambo wana tozo yoka eza biente, kokata ba efizi. Ya ba candidat mosusu koyiba ba efiji ya ba candidat mosusu eza biloko ya bien te toza la biso nyonso fair play.
Elle n'est pas encore rendue publique par le parlement provincial qui doit là-bas.
Ministre ya province oyo atalaka makambo ya intérieur pe sécurité apekisi bana mboka kosala makambo wana ya kopasola pe kolongola ba afishi ya ba onomi ya mokolo ya le 20 décembre oyo bakokanga ye akofuta pona kozanga kotosa mibeko ya maponomi. Uta kolwezi Patient Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Matendo mingi Patient Raymond Mwamba uto kolwezi.
Basango na Lingala na VOA Afrika 104.3 FM na Kinshasa.
Balakisi ba inspecteur pe ba sali banso ba bitelo na ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kusenga lifuta li ya bango ya sanza misato po na ba po na boko mpe sanza mibale po na basusu tolanda sango ya ngo wuta gemena na Frank Biliwe.
Boyi musala bwango bobandi lelo kino ete baboti kino ete mabongisi Caritas Bujala mafuta misoro nyabango mobimba bo etatoli mulubeli wa synergie ya basindika ya EPST bitelo bianse katipe technique ya Sud-Ubangi Anderson Bufio na VOA Lingala.
Ils ont été décrétés depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana et pas ba konji pour nous informer bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 et qui est reconnu. Et nous sommes une structure autre nous allons qu'au défendre intérêt à ba inspecteur na ba rakisi na ba agent tolingi koloba boye Caritas aza mon misono mabe ya kofuta biso bien que mbongo uta kaifana ite mais soki asaifu mosala malamu tango bazo futa na bank mbala moko pe bafuta pe bato baza na intérieur ou bien bato bazo futa na Caritas mais nous avons observé que tout au long ya mbulo oyo Caritas à Salibiso et le Komoko au dire Izali une organisation qualitative Koyon Korobato Nanzirana un paiement fait bon nombre à Ban Abiso Bazui inscription à examen d'état Yangoto Kani Korobate vraiment à mettre fin à Makambouana Bongo Soki Izali un mois Balaki Sebakozuana Banispe Bakozuana Bavani Nandak donc Tolika a deux mois Nabafutango Balamoko. Parce qu'il y en a tout mon souci. Par exemple, dans le Congo, à Bouyaki, septembre, octobre, mon anité, et novembre, pays. Donc, tout le basico, pour la bande de Kouana, il y en a trois mois. C'est mon là qui fait. À Kobika, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un salaire. Et très grave. L'objet de mon directeur de l'école primaire, il y a un peu de bon affaire de fonctionnement. Ce qui le directeur de l'école primaire, il y a un peu de bon. Ça va venir vite, parce que faire fonctionnement, ils sont concernés par ces gens sautés. Ils sont foutus. Ils sont sengis dans Balakisi, dans l'inspecteur, dans l'agent, sur le côté Karanandaku, dans le lobby, dans la situation de vie, ils sont décantés totalement.
Au tango, il y a l'ondolo, il y a VOA Lingala, et Salim Kolmoalelo, au Boko Bitelo, il y a Ngumba Gimena, Mbela, il y a Koboya Moussala, et Tosami, na Balakisi, Kasi, na Mason, Balakisi. Bazali na mawa omitema pambate baye koli bakusilisa mateya te toyoka makanisi mamo lakisi oyu
une étoile pédagogique, monsieur journaliste, la Congo, le Belaote, ngai le col enseignant dans la prévision de matière. Oyo eza document oyo ezo sunganga te ba matière ona ko te ya ngumu la oyo na kwa wao deja. Mais le col la grève ezali, conséquence ça veut bana ba ko telengana. Ce mo botu akini mwana na ene école ba ko zomate ya te. Bizo to fanya ndako et puis ba évaluation oyo bana bazo sala, soit na 6e, soit na primaire, même humanité, ils aigo za la malamu te. C'est parce que na kati ya calendrier de ya rupture bana ba ko la déformer.
Mpona moko na babuti ba ba ekoli esengeli na mbula matari kusala maso ete Caritas Bujala mulebe efutaka balakisi na tangu ekoki to moyoka
to sengi na gouvernement asunga biso parce que soki bana na biso ba kosome ba retard ekoleka ebele siko ba kosisa bani na bangu ndenge nini Caritas l'état asunga biso azwa mbongo wana alikisa ngota na banki ata Caritas ale yangu kasi alikisa na banki ebongo ye moko l'état ba kulandela Caritas parce que biso bana na biso ba kosome na lini si bango ba ikampiko ba ikapiko batangi sabana toujours lande la l'état a kusunga biso mbongo na bango kalate ekobima ba kozwa moke moke pona bango.
Gilbert Gombo mukambi ya Caritas Bujala Mulebe amonisi eti mabongisi maye masiri kubongisa lifuti lya balakisi pe inspecteur pona sanza ya zomi mbula matari ebongisi eti balakisi bafuta maka nde na nzira ya Caritas kasi mpona sanza ya zomi na moko na inu misolomi komi o bante Gilbert Gombo sengi na balakisi kukanga mitema mpe kukuba kupesa mateya na bayikuli utu gimena front biriwe pona lulaka lwa Amerika.
Matondo mingi na yo Frank Biliwe
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo tokolobela bolengi lami ya mapona mipona yango to bengisi bongo mokambi ya mabongisi kaze ezali bongo Commission Africaine pour la Supervision Electorale mokambi na yango ezali mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo azaka aba na États-Unis na Chicago kasi asalaka mosala pe mabongisi na ye kaze ezalaka bongo na Kinshasa. Mbote mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Mbote ndeko eji
na bokuse penza to senga yo to moni bobimisi liye bisi na lisanga na bino kombo kaze mozali ko pamela makambo maike na mabolingi la mi ya maponami boye bozali ko sale mabolo bini ni bino bokanisi eti maponami mabolingi la mi malamu te bozali ko banga po bato bache bato bazali ko yela maponami ya mokonza mboka bache manzaka te na boyoka ni tope ya na code ya bon conduite.
Boso te ya solo ndeko po tomoni makambo ezo leka na kati ya mboka la biso Republique Democratique du Congo ezo kende penza malamu te na oye tali maponami ndengi toyebi maponami na nivo ya seni ndeko kaji mazali kubongisa yango malamu penza te yango wana biso Commission Africaine pour la Supervision des Élections CAS tozali kolande la pembeni ndenge makambo yango ezali kokende tomoni bandeko bazali koyoka na te ba candidat tomoni makambo ya president sortant Félix Tshisekedi na kana ye bazali azali kobondisa bandeko mosusu pona campagne na bango yango wana na kana biso tolingi tozolandela kosala ba analyse malembe malembe pona koyeba lolingi nini makambo yango kokende kosuka
yambo toki na makamu susu mutuna ilbo sezali ya binu bopesa mindingisa koke ndogo tala maponami na ekolo Kongo Demokratik pe yebe biso reaksyon tope ya nwe zanini na umona ete Union Européenne ekotinda lisusu batali ya maponami te po ba pesa mindingisa te biloko na bango misusu njimamite
tozali organizasyon ya liboso tango toyoka kete l'Union européenne a kokende kuna na Congo pona kotala kosala observation tozali organisation ya liboso yo tolobaki topekisaki Union européenne ekende kuna po makambo oyo ezali koleka na mboka la biso banda installation ya bureau ya seni ezotambola malamu te tolobaki bovanda élection est pas na Congo mboka na biso ezali malamu te bango bayoka ki biso te kasi lelo ba pesi biso raison tango bakomi kuna bamoni ete makambo ezali kotambola malamu te yango wana ba suspendre makambo na bango ya observation kuna na mboka Congo.
Bongo bino bopesa mindingisa bozindingisa ya kotala maponami tope kolandela maponami ya kodokola ba observateur bino bopesa mindingisa
biso tozali ba observateur musala na biso ya observation to bandaka yango bandakala banda 2009 to observe ba election na bamboka mususu yango pe na Congo kuna lokola ezali pe mboka na biso tozali na ba observateur na biso na ba province nyonso baoyo bazali kolandela makambo oyo ezoleka ya boponami na kati ya mboka.
Bino bolobi bopekisi Union Européenne mpe bosepeli ndenge Union Européenne eza te kasi bino bozokoba kokende kolandela mpe kotala maponami bomoni teke eza na bokeseni eza na contradiction na kati bokende kotala maponami bino moko bozopekisa basusu bakende kosala yango.
Biso topekisi bango comme telité tolakisaki bango lolenge nini makambo ezali kotambola malamu te biso tozali bana mboka tozali sur place tozali kolandela makambo nyonso ndenge ezali kokeni biso tolobaki bovanda nanu epai na bino soki na kati ya mboka na biso babongisi makambo yango nde bokoki koya kotala mais pour le moment makambo ezali kotambola malamu te paske na ka ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya mboka bakangi makambo nyonso balingi kofongola pour ke élection ezala démocratique pe ezala transparente te yango wana tolobaki bino bozela soki makambo babongisi yango malamu epai ya bakonzi ya mboka na kati ya seni nde bokoki koya tosangani totali lolenge nini makambo yango ezali kokende bango basantetaki bakei kuna ntango bamoni ke oyo makambo kaze elobaki eza bosolo yango nde omoni babendani bazongi biso tozali sur place tozolandela malembe malembe me toyebi ke makambo yango ya maponami na kati ya mboka na biso ekosuka malamu te
ekosuka malamu te ndenge nini mokonzi nalandi mokonzi ya seni yanoli meme na kardinal ambongo na bengango MOE ya Senko na ya SCC donc mission d'observation ya Senko na SCC ete makambo ezali kokini malamu pe akebisi bango alobi mokolo ya le 20 décembre makambo bongisami maponami makosalema eza bongo te
ndeko kadima oyo azali mokonzi ya seni na kati ya Congo azali d'abord moto oyo baimpozaki epai ya Félix Tshisekedi aza moto oyo baponaki epai ya bato nyonso te pour ke asala makambo ya maponami na kati ya mboka na biso yango wana ozomona aboyi mpona kokontrole kodite fiche electorale omoni bakangi meme site na bango bazoboya koafishe baliste electorale makambo nyonso ekangami kuna alingi motu nyonso oyo akoloba verite mpona makambo wana mpona bango eza mabe yango ozomona azoatake metala lelo makambo yango ezotambola malamu te eloko moko te ya malongo ezosalema ata babilete ata banini nyonso ekangami nano kuna maligre ke bazoloba ke election ekosalema le 20 eza nano na incertitude eloko ya malongo wana eza mpenza te
olandaki eyano ya Denis Kadima mokonzi ya seni ntango nsima na kardinal koloba makambo ndenge wana alobi eza makambo lokuta politike na makambo mosusu
nalandaki yango me toyeba ete ndeko Kadima banda akotaki na seni alobaka kaka makambo ya lokuta soki baatake ye bayebisi ye verite ye alingaka toujours koya kopesa badefense ya ndenge wana me bana mboka nyonso ya Congo bayebi ete ndeko Kadima makambo oyo azoloba azokosa azoloba busolo te
azokosa ndenge nini mpo bakite etindami ezokotiama tusa bino bolobi maponami maosalema te me le 20 oyo bango bapesi balobi barassure bato le 20 maponami bazali kosalema nani azoloba lokutala esika wana bango balobi maponami makosalema bino bolobi tokotala le 20 maponami ekosalema
soki maponami oyo ekosalema na kati ya mboka ya Congo eyeba ete maponami wana ekoleka na ndenge ya malamu mpenza te pamba te lelo maligre ke seni azali koansire ete maponami wana ekosalema me balakisa biso esika nini bamemi bamateriel oyo elektorale eye kati na mboka mpe bapanzi yango na baprovince na biso soki mponomi wana ekosalema malamu mpona nini ndeukadima aboyi kojite fiche electoral bato nyonso bamona ke fiche na biso ezali boye alo makambo ebele ekangami wana na kati kasi mikolo oyo ekoya yango nde ekobimisa verite mpenza toyeba busolo mpenza oyo seni azali koyebisa biso lelo
sikoyo etikali mikolo mike mpenza toloba poso mibale na ndambo po maponami yango masalema bato bazobelela maponami wana bakandida ya presidentiel basinye kutu te code ya bonne conduite okanisi esuka ndenini bakondimisa bango to baokende kaka na maponami na koboya kosinye to nini ekozala ndenge
bandeko ya bakandida mosusu baboyi kosinye code de conduite parceke bamoni ete na kati ya seni verite ezali mpenza te yango wana tozomona lelo meme bakandida yango bazobundisa bango meme mpona kosala kampagne na bango olandaki makambo eleki na kati ya kindu mpona ndeko moko oyo babomaki na kan ya felix tshisekedi
moto alakisi moto abomi ye wana ozoloba na monoko bapreuve na bilembo eza te moto akufaki ya solo kasi efo kozela basala bankete lokola mokonza mboka ye mopasengi
bapreve tozomona yango paske tomoni mpe bavideo oyo balakisi bapolisi oyo bazalaki na kati ya lopango ya guvernere ya province ya manyema lolenge bazali kobeta baminduki
olingi koloba sikoyo te bokengi to mpe sekurite eza mpe kokoso na maponami oyo
sekurite ezali makasi yango tolobaki la fois passé baasire mpe sekurite ya bandeko wana bakandida nyonso sekurite na bango ezali malamu te balobi oyo toasire oruke eza mpenza makambo ya lokuta
ntango etikali moke mpe tosiza meme émission na biso sikoyo na ntango etikali bino bozala baobservateur botala nini ekoki kosalema mpo baponami masalama malamu mpe mandimama na bato banso ntango etikali moke oyo nini ekoki kosalema mpo na bino
eloko biso tosengaki ezalaki ndeko tshisekedi ilifale andima dialogue asangisa bana congo ilifale seni ezala ya kosangana na bato ya opposition na bato ya pouvoir lelo bandeko nyonso baoyo baza kuna na kati ya seni baza kaka bandeko bauti na kati ya UDPS ya union sacré tolobi mpo maponomi ezala malamu ilifale fiche electorale bato nyonso bayeba yango baodite yango na baorganisation oyo ezali ya makasi basalaka mosala wana alors makambo nyonso wana ezali kolakisa ete soki babongisi yango nde elektion oyo ekoki kozala malamu na kati ya mboka na biso lokola UDPS na union sacré bazali kokanga yango mpona koimpose bana mboka motu felix tshisekedi wana nde ekotambola malamu te wana tozali kobanga ete mikolo ekoya mboka na biso ekoki kozala na bitumba entre bana mboka mpona koluka lolenge nini solution ya malamu ekoki kobima soki election wana esalemi malamu
kasi masolo na badialoge ezwaka ntango ebele toyebi na ekolo congo demokratika bon seni ezosala concertation mpe lobi kocontinue kosala concertation na bato nyonso bazala na maponami na mokuse mpenza mpo tosesa
concertation na kati ya seni ezali kosalema mpe malamu te parceke concertation wana ezali kosalema na mayele bazali kozwa bato oyo bazali na ngambo na bango balakisi na
tomonaki bafayulu bakristophe ngoi tomonaki bato ebele na kati kuna balakisi bilongi ya bamukwegi bato bazalaki ebele na kati ya
bakoyokaki
ata ndenge ata fayulu atelemi na pembeni ya president ya république ta alobi makambo na makasi
wana ezali kolakisa eloko moko te wana ezali kolakisa transparence te wana ezali kolakisa ete esini azali kosala mabongisi wana malamu te wana mpona nini bango bayaki baboyaki kosinye code de bonne conduite mpona nini mpo bamonaki makambo oyo ezotambola kuna na kati eza malamu te
vala ntango na biso esuki ntango na biso mpenza esuki awa topesi bongo matondo mingi na mwana mboka simaro ngongo mbayo ayaki kopesa biso mayele ya liyebisi na bango babimisi na kobeta ntango ete maponami mazali na likama ya kosalama malamu mpenza te na ekolo congo demokratike matondo mingi mwana mboka simaro ngongo mbayo
matondo ndeko na ngai
Liso luli endili suki si sango ya mokile lulu matundu mingi na mwana mboka simaro mbayo mgongo matundu mingi pina binu bansu bolanda kibiso tupesipi matundu mingi na Sidrak Franklin na Michel Joseph Elongo na Antoine Roger Bolamba baiba pesa kibiso maboko na sango eyi tukuta na lisusu na sango lisusu ngai kombo na ngai edi isango.